urte sasoi aldaketarekin hasi dira biderkatzen eztulak eta katarroak. Ohiko katarroak izaten dira, baina batzuetan katarro hoiek kroniko bilaka daitezke eta olaia hor sortzen dira arazoak, ezta?
Ba,
katarro hoiek kronifikatzen
dira. Itxasarekin aipatu dugu, ez tarri hartuta dut, zegia esan egunotako gure soinu banda bilakatzen ari dira, eztulak gure inguruan daude, baina zuk esan bezala kroniko bilakatzen direnean hasten da arazoa, ez? Asma, neumonia edota bronkitisa bezalako gaixotasunak ere entzuten izen horiek entzuten hasten gara, horrelako patologiak tratatzeko bat teknika ezberdinak daude. Eta horietako bat da arnas fisioterapia.
Naiara Navarro Tipi Salta zentrotik etorri da, fisioterapeuta da. Naiara, ongi etorri.
Mi esker.
Zer moduzu badukazu estularik edo katarrorik edo
ez? Gaur ez, bueno, azte ondan, oraingoz nahiko ondo nabil, bai.
Vale. Esplikatu duzu zer da arnas fisioterapia.
Bai, bueno, gu gaude Tipi Salta zentroaren barruan, fisiobronkial Donosti lizentziarekin, eta hor egiten deguna da arnas fisioterapia. Zer da, bueno, ba, gure helburu nagusia da patologia hauek daudenean, edo bai katarroak, edo neumonia, bronkitisak, edo olako gauzak, gu egiten deguna batez ere da mukia garbitu, osea mukia atera, bale? Azkenean umeek ba muki pilo bat produzitze dute, hor gelditzen da biriketan eta bueno, azkenean hori ba zenbait arazo ematen diete.
Aur eta helduekin lan egiten duzue, helduena gero aipatuko dugu, hasiko gara aurrekin, ze orain esan duzu umeek muki asko izaten dituzte eta hor sortzen dira arazoak, baina noiz eraman behar dugu umea zuenera? Zenoski, katarroa lehen esan bezala ba oso ohikoa da, edo bai, mukiak eukitzea oso ohikoa da, eta ez dugu umea eramango fisioterapeuta baten gana, umea mukia duen lehenengo momentuan, ez?
Horia.
Noiz eraman behar da?
Hori da, bueno, lehenengo gauza esan behar da, badagola denboraldi batola okerro dela, ez? Azkenean deno badakigu, hartzaindegiak hasten dienean, eta guzti hori, ba, denak elkarrekin gaude toki txikietan, eta bueno, ba, muki gehiago eukitze dituzte, eta normalean izaten da urritik, martxo arte gutxi gora bera, izaten da gure denboraldi artea bezala, ez? Arlo hontan. Eta bueno, ba, azkenean gu beti gurasoei komendatzen diegu signo batzuk behiratzea. Alde batetikan, bueno, umea mukiekin egotea nahiko arrunta da. Orduan, ze ikusi behar dute, ba, bueno, beste signo batzuk izan daitekela, ba, gaizki jaten dula, lo okerro egiten dula, bere egoera orokorra pixkat okerrago dagola, edo apalagoa, ahulagoa, edo lako gauza baten bat, ez? Baita ere esaten diegu beti pixkat ikusteko nola hartzen dute arnasa. Pixkat komplikatzen denean, umeak hasten dira arnas lanarekin, edo trabajo respiratorio egiten dena, ez? Ba, pixkat kostatzen zaiela arnasa hartzea. Orduan, momentu hortan da hor vigilatu behar dugu. Eta hortaz gain, ba, bueno, pixka sukarra baldin badakate, eta olako gauzak, ez? Pixka tarraroak ikusten badituzte, momentu hortan deitu behar dute.
Beraz, katarro, ohiko katarro bat, eta kronifikatzen ari den katarro baten arteko ezberdintasunak horiek izango lirateke. Esaterako ere, entzuten denean zaratatxo bat bezala, hori ere esaten dute askotan, ez? Arna sartzen duenean, ez dakit, pi bat bezala edo entzuten
hori
da, ez?
Bai, gu beti esaten dugu bi gauzak entzuten diela normalean. Bueno, alde batetik katarro normal bat denean esaten dugu dela goiko katarro bat edo bueno, sudurreko katarroa edo katarro de vías altas deitzen dela orokorrean, olakotan normalean ba daka prozesu bat, baina bueno, pasatzen da eta umea ez da okerro jartzen. Baino ja entzuten badegu bai pitido hoiek edo gu deitzen dioguna kafetera dela borboteo burbulak eukiko balitu bezala, ba olako kasutan bai hori ja esaten digu ba kargatuagoa dagola, ez? Hori etxean ikusteko. Gero konsultara etortzen dienean gu egiten dugu ba valorazio espezifiko bat eta hor ja ikuste ditugu beste sintomak, ba bueno, valoratuz, auskultatuz, oksigenoa baita ere neurtzen diegu ikusteko aber nola dauden eta segun ze sintomak ikuste ditugu, ba valoratzen dugu edo tratatzea edo ez badute behar etxera bidaltze dituzte, osa ditugu edo bestela baita ere deribatzen ditugu edo ba medikura edo ospitalera, gaizki baldin badaude, okerro baldin badaude, ba baita ere badaude momentu batzuk gu ezin degula tratamendua egin. Prebentzioz, ba hobeto da bideratzea medikura.
Valoratzen duzuenean zuen tratamendua behar duela aurrak, nolako izaten da tratamendu hori?
Bueno, ba tratamendua pixkat umearen arabera, ez? Arabera beraz, baina bueno, gu egiten erabiltze ditugu nebulizazioak, azkenean dela, bueno, sueroa pixkat nebulizatzoa, vaporea bezala dela, azkenean mukia askatzeko, pixkat fluidifikatzeko eta hola gero erresago ateatzeko, gero egiten dugu masaje bat bezala, biriken, bueno, kanpotikan noski, ariketa batzuk bezala, masaje bat bezala biriketan, hori laguntzen gaitu mukia goraka eramaten, eta ja goian dakagunean ba, laguntzen diegu gure teknikaren bitartez mukia ateatzen, ahotik kanpo, bale? Eta umeak muki pilo bat ateatze dute. Askotan esaten da, bueno, mukia tragatzen badu ez da ere ez da ezer gertatzen. Ba, bueno, guretzat hori ez da horrela. Azkenean umeak muki asko produzitze dute, eta denbora guztian baldin badaude tragatzen eta tragatzen, azkenean hor baita ere gero digestioa, bueno, ez dute ondo jaten, azkenean dena okerrara juten da, ez? Orduan, ba, bueno, ez da, osea, importantea da ateatzea muki hori.
Hori izango litzateke ohiko egoera bat, baina tratamendua behar duen ume bat duzuenean kontsultan, bai. Tratamendu hori zenbat ero eman barko litzateke, edo bai. Zenbat demora egon daiteke tratamenduan ume bat?
Bueno, azkenean ikusi behar da episodio bakoitzaren, bueno, edo signoak, edo nola dago momentu bakoitzean, baina badaude umeak beste faktore batzuengatik baita ere, ba, pixkat joera gehiago dakatela, ba, beraien osasuna okerrera jotzeko, ez? Eta orduan, ba, olakoak izaten dira alergiak daskatenean, edo dermatitisak, edo olako gauzak daskatenean, tenean, edo familian baldin badaude baita ere, ba, gurasoak edo beraien anaiak euki badituzte olako gauzak, ba, normalean ume hauek dia, ba, pixkat, bueno, peligro gehiago dakate edo normalean
aukera
gehiago dakate hori da, olako gaixotasunak eukitzeko. Orduan, olako kasuetan gu baloratzeakoan ikusten badegu, ba, saio bat egiten diozu edo bi saio, ez, aste batean edo bi astetan, eta ikusten badezu berriro mukiz beteta dagola, berriro berdin dagola, orduan bai, erabakitzen dugu, ba, agian hiru astetan behin saio baten bat egitea, edo batzutan hasi behar gea lehenengo astero, gero bi astetan behin, gero eramaten dugu ja hiru astetara, eta gero hilabetean behin. Baino holako kasuak badaude.
Aipatu duzu beste bueno, egiten duzuela masajea biriketan eta gero esan duzu vaporizazioa edo vapor erabiltzen duzuela. Ez dakit non esan duzu
nebulizazioa. Hori da.
Hori aurrentzat zer da? Desatsegina da edo
nola da? Ez bat ere, azkenean da haizea maskarilla bat jartzen diogu. Ah, vale. Baina gudakagu Sami dela fokita bat, oso polita dela eta asko gustatzen zaie.
Bai.
Hori eta bukatzeakoan gaieta edo piruleta eta oso pozik joeten dira.
Ez dizkizu tubak eta sartzen odiak eta zubertatik eta hori.
Ez, hori da. Ez, keba.
Zeba beti ere zenbat urteko aurrez ari gara?
Bueno, jaio berritikan, gu tratatu ditzazkegu jaio berritik, helduak izan arte, osea adin guztietakoak. Azkenean teknika pixka desberdina izan daiteke, gero eta handiagoak, gero eta gehiago kolaboratze dute, eta bueno, orduan hor pixka gauza desberdinak sartze ditugu, baino adin guztietakoak.
Ikusi dugu haurtzaindegietan edo ta eskolatan ere hitzaldiak ematen dituzuela gai honen inguruan. Zein izaten da bereziki jendeak eukitzen duen kezka?
Bueno, bereziki izaten da, alde batetik antzuek galdetu didazuena, noiz eraman behar dugu umea olako tratamendu batera, eta beste aldetikan duda orokorra beti egoten da sudurreko garbiketei buruz. Hor azkenean, ba, pediatrak askotan esaten diete, ez, ba, bueno, katarroa daka, garbitu sudurra, zoroarekin ezak zer, eta gauza da, nola egin, zenbat aldi segunean egin, eta olako gauzak, ez? Baina batez ere, beraiek jakin nahi dutena da, hori, noiz, nol, zer ikusi behar den nire semean, ba, jotzeko zuengana.
Eta nola egiten da ondo sudur garbiketa bat?
Ui, hori saio oso bat behar da, hori azkenean, bueno, teknika azkenean, bueno, bakoitza, ez bakoitza, baina profesional bakoitza, eramaten du pixkat bere
esparrura.
Hori bere esparrura, eta bueno, gauza da beti profesional bat erakutsi behar dula. Eta guretzat modu oberena da umearekin eserita. Askotan alde batera edo bestaldera etzan da esate dute egitea, eta ez dago gaizki, baina hor arrisku gehiago dakagu sueroa belarrietara eramateko. Bale? Orduan egin behar da eserita, posizion batekin, vigilatu behar dugu ahoa irekita jantzita egotea, eta bueno, badaka bere gauza, ez? Orduan ez da bakari, venga, ba, sartu gura, eta jazta. Mm. Orduan hori erakusten diegu ondo egiten, etxean egiteko.
Etxean ondo egiteko, bai, ez da, demora hartu eta hori ondo bai, egiteko. Hori,
haize, askotan guraso askok beldurra izaten dute, ez? Batzuk bai. Esaten dute, zintz fuerte egin, ez, ja. Etzazu zintz fuerte egin, eta orduan beraiek ere erotzen dira.
Bai. Ez da erreixa, ez da erreixa hor justo ondo egitea, baina, bueno, erakusten diegu.
Bueno, hori aurren sudur garbiketari dagokionez. Helduekin zelan egiten duzu, eh?
Bueno, ba, Laiana? Berez teknika antzekoa da, baino helduekin esan dudan bezala, ba, beste beraien kolaborazioa eskatzen dugu, eta orduan etxerako ere bideratzen diegu edo bidaltzen dizkiegu zenbait ariketak, nahiko erresak izaten dira normalean, baino azkenean bada laguntzeko helburua da berdina, haizea sartzea biriketan, mukia goraka bideratzea eta hortik ateatzea. Helduekin azkenean hitz egiten dugu ba beste patologia batzuei buruz, ba fibrosis kistika asko entzuten dela azkenengo urte hauetan, badaude jendea ba badago jendea aukidula neumonia asko beraien bizitza osoan eta azkenean gelditzen da hor biriketan ba min bat bezala edo bronkiektasiak deitzen dienak eta asmak ere. Olako kasuetan, bueno, asman batez ere egiten dugu pixat kontrolatzea, eh? Kontrolatzea asma, dakana asma, hor eukiko dut, abadaude beste gauza batzuk baita ere laguntzen dietenak, baino pixkat gu egiten dugu el kontrol del asma. Eta, bueno, teknika azkenean baita ere jartzen diegu nebulizazioa, masaje hauek biriketan, ba, pixkat, bueno, fuerte gagoak, edo bai. Pixkat ezberdinak izaten dira, eta badakagu makinatxo baten bat baita ere laguntzen gaitula, ba, mukiak ateatzeko.
Bai, ze beti ere, imaginatzen dugu, heldu bat ez dela zuenera joaten katarro bat duelako, izango da urteetan badu duen patologia bai. Bat landu nahi duelako. Helduok hobetu dezakegu gure arna sartzeko gaitasuna?
Bai, azkenean da entrenamendu bat, baita ere. Beste arlo askotan, fisioterapia respiratoria edo arnaz fisioterapiako beste arlo askotan egiten da hori entrenamendua, arnaz entrenamendua, baita ere ebakuntzak egon dienean, edo bihotzeko ebakuntzak, baita ere, bueno, biriketako ebakuntzak, eta hola, hor beti pixkat arnasteko kapazitatea jaisten da, eta hori errekuperatzeko, ba baita ere fisioterapia respiratoria erabiltzen da, bale? Eta, bueno, gu orokorrean, normalean jendea ondo hartzen du arnasa. Gero, kontzientziatzen basea eta jartzen baldin basea pixkat begiratzen ondo nola hartze desu arnasa, ba, denoko betu ezakegu pixkat, ez? Baina, bueno, normalean ez da beharrezkoa, ez baldin badagor patologiaren bat, ez da beharrezkoa.
Gero oso moda jarri diren yoga eta pilates, eta lagoetan arnasari garrantzi ondo ematen zaio, bai. Horiek ere lagungarri izango
bai,
dira,
bai, oso lagungarria dira. Berez, etortzen denean jendea olako gauzak egite ditula, askoz barmendua daka... Bai. Nola arnaz hartu behar duen, ta asko errezte dute, bai.
Bai, zeber bada jendek pentsatuko du txorakeriak direla horrelako ariketak, edo, ai, neri hain lasai egote etzait gustatzen, baina azkenean arnaz hobetzeko laguntzen dute, eta kirola ere egin daiteke.
Hori da, gu gainea beti kirola egitearena beti, bueno, komentatzen dugu, eta importantzia garrantzitsua handia ematen diogu. Azkenean, bai umeekin, ja sei urtetik aurrea edola, oso importantea da.
Bai, ze behar bada jendeak esango du, baina oso azkar nekatzen naiz, eta orduan bai. Kirola egiteari uzten dio, bai. Eta
bueno,
hori...
Bueno, jun behar da neurtzen, jun behar da ikusten, aber noiz hasten zean nekatzen, zenbatero, eta bueno, badaude moduak neurtzeko baitare. Bai.
Bueno, ezagutu dugu zer den arnaz fisioterapia, tipi salta zentro naritzen zarete, Donostian zaudete,
bai, Nayara? Bai, hori da, Antigun, Loreak aldean, hori da, hortxe gabe.
Eskerrik asko, Nayara.
Zuei, mi esker.
Besta da tarte.
Venga, uno, Nayo.